Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcat, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Amin. Care ar fi oare rezultatul unui sondaj de opinie sau, mai simplu spus, o întrebare printre frați, o analiză printre frați? Cum poate fi caracterizată Biserica Primară? Și acolo să ni se dea doar trei opțiuni, trei caracteristici. Ce-am pune oare acolo? Întrebarea mea este dacă în această listă de trei lucruri caracteristice ale Bisericii Primare ar apare dărnicie, ar apare binefacere. Poate unii am pune lucrarea Duhului Sfânt, botezul Duhului Sfânt, Biserica Primară botezată cu Duhul Sfânt. Alții am pune semne și minuni, manifestările miraculoase ale darurilor Duhului Sfânt. Alții poate am pune misiune, evangelizare, misiune, umblare dintr-un loc într-altul pentru mântuire, pentru salvare. Alții poate am pune prigoană, încercări, suferințe. Nu știu ce am pune în lista aceasta, dacă ni s-ar cere o asemenea listă, dacă ar trebui să scriem vreodată o asemenea caracteristică de trei lucruri tipice în Biserica Primară. Dar întrebarea mea cu care vreau să vă provoc în seara aceasta, în timpul scurt care ne-a mai rămas, dacă oare am pune acolo în lista aceea dărnicia, milostenia, dacă am pune oare acolo această caracteristică a Bisericii Primare? Nu ne-ar fi greu să o punem. Am avea texte fără număr, am luat Cartea Faptelor, am luat Epistolele și am vedea că mereu și mereu Scriptura, Noul Testament, de altfel și Vechiul Testament, se ocupă de tema aceasta, de subiectul acesta. Dărnicie, facere de bine, milostenie, ajutorare. Am vedea tema aceasta foarte serios și foarte vizibil în Biserica Primară. Până acolo încât ar trebui să ne surprindă sau să ne pună serios pe gânduri că unul din semnele caracteristice ale Pentecostului, ale Rusaliilor, sau unul din rezultatele acestei revărsări cu Duhul Sfânt, când am citit în Fapte, în capitolul 2, spre final, ar trebui foarte serios să ne surprindă și să ne pună pe gânduri. Toți cei ce credeau, citesc de la finalul capitolul 2, Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Poate alții am pune pe lista aceasta comuniunea, comunitatea, sentimentul acesta de a sta împreună, de a fi împreună. Adică nu se puteau despărți. Nu se mai puteau despărți. Astăzi, după 20 de secole, nu se mai pot întâlni, nu se mai pot aduna, nu se mai pot uni. Atunci nu se mai puteau despărți. Erau împreună la un loc, aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile. Nu un dolar de colectă sau, știu eu, 5 dolari de colectă sau 30 de dolari pe lună sau, mă rog, nu putem, frate. Își vindeau ogoarele și averile și banii, îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Poate am pune participarea aceasta la templu? Știu ce am pune. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, la care să meditați săptămâna aceasta, până când venim cu lecția următoare, duminica viitoare, dacă va voi Domnul, dacă pe lista noastră, în cele trei lucruri care le punem caracteristice bisericii primare, noi, personal, am include dărnicie. Am include ajutorare, am include această facere de bine. Am include această atitudine de dezlegare, de desprindere de lucrurile materiale, pentru că de fapt asta este. Se observă la ei că erau dezlegați de lucrurile materiale. Dacă ai fi zis, a cui casa asta? Eu am făcut-o, dar acum, de când Hristos a venit în viața mea, acum am dat-o Domnului Hristos și o folosește El și o folosesc și eu și o folosesc Sfinții lui Dumnezeu și o folosește Biserica lui Dumnezeu. Ceva în genul acesta ar fi vorbit creștinii din Biserica Primară. Da ogorul acesta, da averea aceasta, da, știu eu, lucrurile acestea, ale cui sunt? Chiar țara în care noi am ales să trăim pentru o vreme este caracteristică a acestui spirit de dependență materială, a acestui spirit de belșug material, acestui spirit de bunăstare materială. America este caracterizată nu de mine, ca unul care nu-mi găsesc altceva de predicat sau de vorbit decât să critic. Nu este de fapt o critică, este o observație obiectivă făcută de oameni care studiază fenomenul cultural și social și spiritual al acestei lumi. America este caracterizată de excese, de abuzuri, de excese. În America găsești all you can eat. Stai acolo și mănânci cât poți, cât te duc puterile. Stai acolo și you eat all you can eat. Și mașina trebuie să fie mare, trebuie să fie V6, trebuie să fie 8, trebuie să fie, nu știu, supercharger, trebuie să fie mare, să fie mult. Casa să fie imensă și caracteristica aceasta a excesului, a abuzului, a limitelor depășite la mult, la maxim, la extremă. Nu noi am făcut asta. Noi eventual putem observa asta dacă vrem să observăm. Lumea în care trăim, lumea fără Dumnezeu, își folosește energiile în direcția aceasta. Dacă noi ar trebui să caracterizăm Biserica Primară, am spune noi oare Biserica Primară se caracteriza prin binefacere, prin bunăstare, prin bună voință sau prin fapte bune, ajutorare, dărnicie? Am putea noi spune asta? Am să vă citesc doar un pasaj și vom umbla puțin la el, nu prea mult. Vă rog frumos, deschideți 2 Corinteni, capitolul 8 și urmăriți ceva foarte interesant în acest pasaj. A doua epistolă a Apostolului Pavel, scrisă către cei din Corint, și în această epistolă Pavel include un subiect foarte important, dărnicia, facerea de bine, milostenia, strângerea de ajutoare, ajutorarea, cum vreți să o numiți. Vom citi din 2 Corinteni, capitolul 8, vom citi câteva versete, probabil de la 1 la 9 vom citi. Vom citi din scrisoarea Apostolului. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. N-ar trebui oare să facem o pauză și să ne întrebăm, frate Pavel, tu te pricepi la scris? Oameni de-a rândul istoriei și a secolelor au spus că Pavel, dacă n-ar fi fost creștin, ar fi fost cel mai mare filozof al tuturor timpurilor. Ce observație e asta? Ce concluzie e asta? Cum adică, frate Pavele, poți să spui că multe necazuri puse împreună, multe necazuri, nu puține, multe necazuri combinate cu sărăcie lucie, dă rezultat un belșug de dărnicie? Cum poți să spui asta? Cum poți să dovedești asta? Cum poți să demonstrezi asta? Ca și cum ai spune în medicină, sau ca și cum ai spune în mecanică, sau ca și cum ai spune în arta culinară, amesteci asta și amesteci asta cu asta și asta îți dă, asta e rezultatul. Cum adică e rezultatul ăsta? Cum poate să dea așa ceva? În mijlocul multor necazuri prin care au trecut acești macedoneni, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Ca și cum ai spune în limbajul unei rețete de gospodină, iei multe necazuri, le pui într-un vas, le amesteci bine și în mijlocul lor arunci un macedonean din ăsta. Ce caracteristică să aibă macedoneanul ăsta? Păi să fie foarte bucuros și să fie foarte sărac. Dar nu se potrivește. Cum adică? Și sărac, dar zice, să ai grijă să fie încins cu foarte multă bucurie, peste măsură. Știți cum spune în rețetă? Zice, pui atâtea linguri, pui atâtea pahare sau știu eu ce măsură să pui. Dar aici zice bucurie să fie fără măsură. Peste măsură. Cât poate duce și mai mult decât poate duce. Dar să ai grijă macedoneanul ăsta care îl pui acolo în mijlocul necazurilor să fie lustruit bine. Să fie luciu și să sclipească de sărăcie. N-are nimic. E sărac. E vai și amar de el. N-are nimic. E luciu de sărac. E lustruit bine de tot cu sărăcia asta. Dar nu știu de unde are atâta bucurie. Peste măsură. Cine face rețeta asta, pune, știe să pună. Care de unde să pună? Ia multe necazuri, le învârte și le amestecă, în mijloc aruncă macedoneanul ăsta care e foarte bucuros, peste măsură, și lustruit bine de lucește, de sărăcie. Și zice, să vezi că se amestecă acum. Necazurile astea multe, bucuria asta peste măsură, sărăcia asta lucie și tu stai și aștepți să vezi ce iese. Și Pavel spune, iese un belșug de dărnicie. Cum adică? Poate să iasă așa ceva? Cum poate să iasă așa ceva? De unde până unde rețeta asta? Oare îmi pune noi în cele trei lucruri care caracterizează biserica primară dărnicia? Oare îmi pune noi asta? Nu știu. De unde are macedoneanul ăsta atâta bucurie? De unde are macedoneanul ăsta atâta voie bună? De unde are macedoneanul ăsta dorința de a da? Știți ce spune Pavel? Ăștia au venit la noi și când ne-am dus acolo la ei, în biserică, în adunare, ne-au întrebat, da, fraților, cu ce ocazie? Strângem ajutoare pentru Ierusalim. Ierusalimul care altădată dăruia și care altădată făcea donații și care altădată făcea milostenie, deși au vândut averile și și-au vândut tot ce au avut, Ierusalimul ăsta acum a ajuns în nevoi. Ierusalimul ăsta și comunitatea din Ierusalim, biserica din Ierusalim, a ajuns în foarte mari nevoi. De altfel, ar fi putut să spună Pavel, conform textelor Scripturii, a fost un proroc din Antiohia care a coborât și care a profețit că vine o sărăcie. Și Luca sublinează, zice, chiar a fost pe vremea lui Claudiu, s-au împlinit cuvintele acestei prorocii. Și acum Pavel zice, eu umblu din adunare în adunare și strâng, fac colectă pentru biserica din Ierusalim. Poate macedonenii ar fi zis, ăia la Ierusalim, noi suntem un fel de greci, macedoneni, din Macedonia, din Ahaia, din Grecia, sub dominație romană. Voi, evreii, sunteți foarte pricepuți la business. Sunteți foarte pricepuți la afaceri. Păi, asta a fost din partea voastră un abuz. Asta a fost din partea voastră un gest necugetat. Prea v-ați exaltat și prea v-ați entuziasmat și prea v-ați pornit să faceți dărnicie așa, fără măsură. Și prea v-ați vândut toate averile și v-ați dat toate ogoarele și le-ați împărțit pe toate și uite că dacă le-ați împărțit, acum nu aveți. Și dacă nu aveți, oameni ca voi trebuie să umble să facă colectă. Macedonienii n-au zis asta. N-au zis, voi evreii sunteți mult mai smart la afaceri, la business și voi ați fi putut să investiți banii ăia. Biserica din Ierusalim ar fi putut să aibă un departament de investiție și din banii ăia să ia și să facă ceva, un business. Eu nu știu ce evreu e ăla care nu se gândește la un business, la un gheșeft, la o afacere. Ce evreu poate să fie, dar voi le-ați luat și le-ați consumat acolo între voi și ați tot cântat și v-ați tot rugat și ați tot vorbit în limbi și uite așa s-au dus banii. Și acum nu mai aveți și voi trebuie să umblați din biserică în biserică să strângeți ajutoare. Macedonienii n-au zis asta. Puteau să zic altceva. Frate Pavele, la noi? La noi nu este nici welfare. Poate că la voi este. Poate că voi aveți niște oameni care știu eu, fac ajutoare, care au lista văduvelor. Poate că voi aveți un fond din care dați și împărțiți și faceți cumva și ajunge la tot, dar la noi nici nu este welfare-ul ăsta, dacă vreți să folosim un termen de circulație actual. Nu este, noi nu avem. Dacă te uiți la noi, lucim. Du-te, domnule, pe la alții. Du-te la corinteni, că ea, Corintul e un oraș cu afaceri, un oraș cu oameni bogați, un oraș unde e atâta adunare, atâta biserică. Biserica acolo se spune că era la vreo 20.000 la un moment dat. Foarte mare biserică. Și du-te la aia și aia, oraș de cultură, oraș de afaceri, oraș comercial, du-te și fă colect acolo, dar vii la noi, în Macedonia, suntem săraci. Nene, n-ai ce să iei de la noi. Nu poți, n-ai cu ce. N-au zis-o nici pe asta. Macedonienii n-au știut să fie așa de critici și așa de băgători de vină. N-au știut. Știți ce spune Pavel când îi caracterizează? Dându-i exemplu de acum corintenilor, știți ce zice? Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Adică au zis, frate Pavel, când faci misiunea asta pentru colectă, nu cumva să ne ocolești. Sau dacă vii la noi, spune-ne când vii, că atunci nu venim la adunare, atunci închidem. Sau venim mai puțin. Sau venim și știm că se face colectă pentru Ierusalim și venim și să avem grijă în care buzunar punem dolarul. Că într-un buzunar avem ăla de 5, aici avem ăla de 10 și în ăsta avem ăla de un dolar. Și cecul e acasă, nu nici nu mai vorbim de cec și de scris cecul și așa mai departe. Nu, noi suntem macedoneni, suntem săraci, lucim de sărăcie și uite așa, ei n-au spus-o nici pe asta. Nu, macedonienii n-au spus-o nici pe asta. Știți ce zice Pavel? Ne-au rugat, dar nu așa, mai vină pe la noi. Voi nu știți să faceți o biserică, de atâția ani de zile faceți biserică și numai nu gătați. Cineva i-ar fi spus fratelui Mitică, Hanga, cel care ne-a vizitat azi dimineață. Sărăcia în România e foarte mare și foarte greu acolo să faci așa ceva. Îți trebuie să te apuci prin credință și să continui prin credință. Și ar fi putut să spună, frate Pavele, vină pe la noi, să vedem și noi ce o să facem, da? Știi, noi avem o hotărâre de comitet că dăm și noi $100 la cine trece pe la noi. Că de, suntem săraci. Și așa de săraci că lucim de sărăcie. Să nu te aștepți, frate Pavele, la noi, la mai mult. Că ăsta suntem noi. Atâta putem. Sau, acum dacă ai venit, ne rușine de tine, că altfel cu atâtea colecte și cu atâtea insistențe și cu atâtea obligații, nu mai putem sufla, Domnule. Și nu știu ce se întâmplă, că oamenii forțează nota și ajungem la saturație și nu mai rezistăm. Și mai mergeți, Domnule, și prin altă parte, și mai mergeți și pe la alții, și Ierusalimul să-și strângă bani din altă parte și să se descurce cum poate. Dar noi, Pavele, suntem săraci, lucim de sărăcie. Și apoi nu altceva, dar dacă vii și îți deschizi ochii bine, te uiți la noi, știi ceva? Suntem loviți dintr-o parte în alta, atâtea necazuri, atâtea încercări, atâtea greutăți. Suntem încercuiți, suntem acoperiți, suntem peste tot, numai necazuri. Că așa de fapt scrie Pavel în epistolă, în mijlocul multor necazuri. N-au zis-o nici pe asta. Știți ce au zis macedonenii? Frate Pavel, să nu faci cumva să nu vii pe la noi. Te rugăm insistent să vii. Și-au stăruit, spune Pavel, și-au insistat, ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Au zis, nu cumva să ne ocolești, că și noi vrem să participăm. Dar ce aveți voi de dat? Ce aveți voi de dat? N-aveți nimic. Alții ar trebui să participe și aia nu vor, și am spus Ahaiei să se pregătească, și la Ahaia am dat exemplu care e situația în Macedonia, adică corintenilor le-am dat exemplu cât de siditori sunteți voi, și alții ar trebui să fie siditori în treaba asta și să participe. Dar voi cei din Macedonia, ce aveți? Ce aveți ca să dați? Că n-aveți nimic. Dacă te-ai uitat la rețetă din nou, ai zice, iei multe necazuri, le pui într-un vas, le amesteci bine de tot, multe. Câte să pun? 2, 10, 20? Nu, multe necazuri. Multe necazuri. Și în mijlocul multor necazuri, pun un macedonean să fie încins cu o bucurie peste măsură și să fie bine lustruit cu sărăcie. Sărac, lipit pământului, să lucească de sărăcie. Dar ce o să iasă de aici? Ce o să iasă de aici? Macedoneanul ăsta nu numai că are multă bucurie, are și dorința de a da. Pavele, să nu treci cumva pe lângă noi, că și noi vrem să dăm. Dar ce vreți să dați? Parcă ți-ar aduce aminte de o scenă care am auzit-o odată la o biserică. Ușierul s-a dus cu coșulețul de colectă și când a trecut pe lângă un frate bătrân, fratele aștepta, știți, stai așa și zice, acum scoate ceva. Și bătrânul a zis, coboară mai jos coșulețul ăla. N-a înțeles, a coborât un pic mai jos. Nu, a zis mai jos. L-a lăsat și mai jos. Nu, a zis mai jos. L-a lăsat și mai jos. Și a zis, pune jos. Și bătrânul s-a ridicat și s-a dus și s-a pus în coșulețul ăla. N-avea ce să dea. A vrut să spună, n-am ce să dau, dar mă dau pe mine. Cam așa ceva se întâmplă în Macedonia. Uite ce spune Scriptura. Oamenii ăștia din Macedonia aveau un secret. Zice, au făcut aceasta, adică această ajutorare pentru sfinți, nu numai cum ne dăjduisem, cum ne așteptam, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. S-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Deci macedoneanul ăsta, care îl pui în mijlocul multor necazuri și lustruit bine de sărăcie, macedoneanul ăsta are un secret. Îi dat cu totul Domnului. Și după ce îi dat cu totul Domnului, după aceea îi dat cu totul fraților. El n-are nimic. El n-are nimic, dar are secretul ăsta. E încins cu multă bucurie și în mijlocul multor necazuri care vâjie în jurul lui și ca o morișcă îl turmentează și îl zăpăcesc și îl supără și îl dau peste cap, omul nostru stă acolo în mijlocul multor necazuri, încins bine de tot cu multă bucurie, peste măsură, lustruit bine de tot cu multă sărăcie, nicio problemă cu asta, dar are un secret. El a făcut o decizie. Știți care decizie? O decizie care e foarte simplă, dar fundamentală. O găsiți în Galateni, în capitolul 2. Dacă vreți să deschideți, vă rog, veți găsi acolo secretul acesta. Galateni 2 cu 20. Creștinul acesta ciudat și nemai întâlnit din Macedonia a făcut această decizie, Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ăsta era secretul creștinului din Macedonia. Erau multe necazuri, era sărăcie, lucie, era stăruința aceasta de a ajuta și de a participa, dar secretul la toate acestea era că înainte de orice, și mai presus de orice necaz, mai presus de orice sărăcie, mai presus de orice lipsă, omul acesta era dat lui Dumnezeu. Era bogat. Era foarte bogat, îl avea pe Hristos. V-am mai spus întâmplarea cu împăratul trist, împăratul foarte bogat, dar trist. Și-a trimis emisari în împărăție, pentru că înțelepții i-au zis: împărate, supărarea ta va trece când vei îmbrăca și vei lua pe tine cămașa unui om bogat, unui om fericit. Cămașa unui om fericit. Și-a trimis emisarii în împărăție, trimișii, a zis: merge și căutați un om fericit în împărăția mea. Căutați-l până îl găsiți și dați-i oricât aur ar cere, nu mai aduceți-mi cămașa lui. Și s-a dus în împărăție. Au căutat, cum spun poveștile, din lung în lat. Au bătut împărăția și unul avea o boală, unul o suferință, unul o nevoie, unul o lipsă, dar nici nu a putut să spună: eu n-am nevoie de nimic, eu sunt fericit. Și veneau acasă, veneau spre palat, dezamăgiți, descurajați, că n-au vreo veste bună pentru împăratul lor. Trecând printr-un cătun, pe lângă o căsuță acoperită cu paie, au auzit dinăuntru o voce de bărbat care cânta superb, care cânta frumos, care cânta cutremurător de frumos. S-au oprit, au stat puțin afară și au ascultat și n-au rezistat tentației. Au intrat înăuntru să vadă cine cântă așa de frumos. Cântau o cântare despre Domnul Iisus Hristos. Au intrat, bordeul acela era gol și pustiu, în geamuri erau niște lucruri care țineau loc de fereastră, pe jos era lut, ca în România, chirpici, un lut, și la mijloc un om stând jos, împletind un coș de nuiele și cântând nemaipomenit de frumos. Și când și-a terminat cântarea, trimiși împăratului au zis: dar cum ai putut să cânți așa de frumos? Dar ce te face să cânți așa de frumos? Și omul nostru a zis: sunt fericit. S-au uitat unii la alții, au zis: ăsta, l-am găsit. Sunt fericit. Îl am pe Domnul Iisus, îl am pe Dumnezeu. Sunt mântuit, sunt fericit. Când de fericire? Sunt încins cu bucurie peste măsură. Vedeți? În mijlocul multor necazuri, dacă te uiți în jur, totul lucește de sărăcie. N-am nimic, dar sunt fericit, sunt bucuros. Și oamenii împăratului au zis: împăratul, îți dă cât vrei tu, dar îi trebuie cămașa ta, cămașa care o ai pe tine. Omul avea, se pare, o haină din aceea, pe vremuri cu nasturi, acum nu mai avea nasturi, avea doar o sârmă și trecea și era încheiat. Și-a desfăcut sârmulița lui și și-a desfăcut haina și a zis: n-am cămașă. Fericirea mea nu stă în cămașă. Fericirea mea stă în Hristos. E așa că și noi suntem pocăiți și ne pretindem că suntem. E așa că și noi, dacă am fi comparați cu acești macedoneni, a căror sărăcie lucie, nu se poate compara cu a noastră. Ce avem noi de zis? Ce avem noi de făcut? Mi-aduc aminte de o scenă cu care am să închei. Timpul s-a dus. Vă las doar meditând la această rețetă. Ea mai are încă câteva lucruri ascunse și dacă va voi Domnul, vom reveni la ea. Dar mă aduc aminte că ani și ani în urmă, când împrejurările credinței și ale întoarcerii mele la Dumnezeu au făcut ca să plec de acasă cu o pungă de un leu și cu câteva hăinuți acolo, ducându-mă dintr-un loc în altul, dintr-o parte în alta, dintr-o adunare în alta, mai mult pe la colegi, mai mult pe la prietenii care mă mai recunoșteau de prieteni, sigur că rămâneam fără haine. La un moment dat aveam nevoie de felul acesta și câte o familie zicea, uite, avem o pereche de pantaloni pentru tine sau avem o haină pentru tine sau atunci nici nu-mi trecea prin cap să port cravată sau la un moment dat aveam niște ochelari cu rame metalice și cineva a zis, dar ramele metalice sunt cam scumpe, cam, le-am vândut cu 300 de lei și cu bani am făcut ce am făcut și mi-am cumpărat niște ochelari din aia de plastic cu rame groase, negre, de moș bătrân și umblam pe unde puteam și odată Duhul Sfânt a zis, tânărule, aveam 17 ani atunci, a zis, vei ajunge într-o împrejurare și diavolul va încerca să-ți ofere niște prăjituri și să-ți dea să îmbraci o haină nouă. Și dacă vei mânca acele prăjituri și vei îmbrăca acea haină nouă, vei ajunge să hulești lucrarea Duhului Sfânt. Când am auzit asta, am rămas încremenit, am zis, Doamne Iisuse, nu mai primez nimic. Era 6 august 1975. M-am dus la Valea lui Mihai, în familia sorei Cociuba, fratelui Teodor, deși nici nu mă mai țin minte. M-am dus cu Mircea, cu colegul meu de școală și după adunare am servit masa, am stat la masă, am mâncat. Sora Maria ne-a servit cu prăjituri, eu n-am vrut să iau, am zis, cum să iau? Că dacă-s prăjiturile alea de care a zis Duhul Sfânt, n-am să iau. Și apoi, sigur, știind de la Mircea așa, mai cumva pe ocolite, istoria mea, cred că a luat o haină de-a lui fratele Todor și a zis, uite, haina asta, ți-o dăm cadou, vrem să ți-o dăm în numele Domnului, știți cum fac pocăiții, în numele Domnului. I-am zis, niciodată, nici nu vreau să pun mâna pe ea, să nu iau așa ceva. N-a mai fost problemă. Câteva zile mai târziu, Magda și cu Mircea m-au dus pentru prima dată la Biserica Fraților Țigani în Timișoara. Magda era la școală acolo. Și țiganii, după adunare, ne-au dus la masă. Eram foarte atent la prăjituri. Ne-au umplut farfuria cu sarmale și n-a mai fost problemă, că Duhul Sfânt nu zisese nimic de sarmale. Zisese numai de prăjituri. Am mâncat sarmale de la frații țigani până m-am săturat. Dar ce vreau să spun? E că umblând așa din casă în casă și din adunare în adunare, până când Domnul a lucrat la inima părinților mei și le-a schimbat inima și le-a schimbat gândirea și le-a schimbat viața și la câțiva ani mama, cea care a fost cea mai împotrivă, s-a întors la Domnul. Ce știam eu despre pocăiți este că oriunde te duci, ai o casă. Oriunde te duci, ai o haină. Oriunde te duci, ai o farfurie de mâncare. Oriunde te duci, nu te lasă nimeni în parcare. Frații te întreabă, frate, de unde ești? Hai la noi. Odată am nimerit într-o biserică, în Bihor, și ne-am dus după adunare. Era Șuncuiuș, în Șuncuiuș. Și frații au zis, știi, la noi, te rugăm să vii la noi, dar la noi, duminica, toată biserica e în post. Noi nu mâncăm duminica, dar stăm în cântări, în rugăciune. A fost extraordinar de frumos. Dar oriunde mergeai, știai că există această familie a lui Dumnezeu, această casă a lui Dumnezeu. Știai că biserica e caracterizată de această dărnicie, de această binefacere. Astăzi, poate, mulți rămân în parcare. Astăzi poate mulți rămân fără să dea cineva mâna cu ei. Astăzi poate mulți rămân fără să întrebe cineva, ai ce să mănânci? Ai la Paști, la Crăciun, ce să faci? Ne putem noi compara cu macedonenii, despre care vom mai vorbi în lecțiile care urmează? Este biserica primară caracterizată cu dărnicie? Biserica penticostală de astăzi caracterizată cu dărnicie? Sau îl punem pe nu, pe n-am, pe nu știu, nu-l cunosc, nu-i dau, nu mă interesează? Cum spunea fratele Daniel, tot băgăm vină la copiii noștri că nu-s botezați de Domnul, că nu vorbesc în limbi, că nu merg la stăruință, că nu se roagă. Dar oare, dacă pe ecranul ăla de acolo s-ar pune viața noastră de familie într-o zi, noi cât ne rugăm? Noi cât citim? Noi cât stăm pe genunchi? Noi cum stăm cu dărnicia? Noi cum stăm cu binefacerea? Noi cum stăm cu rugăciunea? Noi cum stăm cu stăruința ca familie? De ce le pretindem copiilor să facă ceva ce noi ca părinți nu facem? Cum putem? Haideți să ne rugăm. Să ne ridicăm în picioare. Vor urma în câteva săptămâni lecții despre importanța dărniciei, chiar despre zeciuială, chiar despre binefacere, chiar despre importanța de a înțelege rostul nostru în trupul lui Hristos, în biserică, a susține biserica, a susține lucrarea Domnului. Vă rog însă, tot timpul în aceste lecții, în această perioadă, să aveți în minte această scenă. Iei multe necazuri, le amesteci, multe, multe, la mijloc de tot, arunci un macedonean plin de bucurie, plin de încins bine de tot cu multă bucurie și să fie dornic să dea, să strălucească, să fie lustruit bine de tot cu sărăcie și să-l învârți acolo. Să vezi că de sus se toarnă harul lui Dumnezeu și rezultatul este un belșug de dărnicie, un belșug de binecuvântare. Să ne rugăm Domnului să ne cercetăm în lumina acestui cuvânt.